Minbar hadis.
474-nji hadis.
Saqil qawmi axiruhum shurban.
Odamlarga suv ulashuvchi kishi hammadan keyin ichadi.
Bu ham bir ajoyib tartib intizom ekanki, tashna bo'lib turgan odamlar birdaniga suvga duch kelib qolsalar, bir odam suvni ulashadigan bo'lsa, birinchi o'zi ichsa xunuk ko'rinadi. Shuning uchun taqsimlashni bo'yniga oldimi, o'sha inson eng oxirida ichishi kerak ekan. Oldin boshqalarga berib, ularni chanqog'ini bostirib, tashnaligini bostirgandan keyin oxirida suv ichish kerak ekan. Payg'ambarimiz alayhisalom o'zlari ham ba'zi safarlarda xuddi shunga amal qilganliklari rivoyat qilingan.
Minbar hadis.